dan insya Allah kita akan sampaikan pertanyaan Anda yang pertama. Ustaz, saya mempunyai adik perempuan di pondok. Bila saya menugaskan dia untuk memilihkan wanita di pondok, kemudian jika cocok, dia atau adik perempuan saya suruh memintakan nomor HP wali dari wanita tersebut ya. Memintakan nomor HP wali dari wanita tersebut. Akhirnya saya nego dengan walinya. Bagaimanakah dengan skema ini Ustaz? Mohon bimbingannya.
Skema ya. Masya Allah.
Masya Allah.
Tidak mengapa untuk mengutus utusan dari kalangan wanita, apakah saudarinya atau ibunya atau siapa yang merupakan mahramnya dari wanita yang kemudian bisa menghubungi atau melihat wanita calon yang akan dia nikahi, artinya memberikan informasi-informasi. Tidak mengapa mudah-mudahan hal tersebut, khususnya barakallahu fikum, adalah akhlaknya, dan ini berkaitan dengan yang kita bahas. Karena disebutkan di dalam hadis, fadfar bidatid din taribat yada, carilah yang bagus agamanya maka taribat yada, maka kalau tidak celaka engkau, kata Nabi alaihi wasallam. Sehingga wanita tadi, apakah ibunya atau saudarinya, dia melihat siapa yang paling bagus akhlaknya, siapa yang paling bagus amalannya. Karena kalimat din, fadfar bidatid din, itu bukan hanya teori. Dipahami oleh seluruh para ulama bahwa yang namanya din adalah ilmu wal amal, ilmu yang diamalkan. Sama seperti kaum laki-laki juga ketika datang kepada para wali untuk meminta anak perempuannya, disebutkan dalam hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang pada kalian orang yang bagus agamanya dan akhlaknya. Disebutkan dua, dinahu wa khuluquhu. Sehingga wanita tadi atau saudarimu melihat mana yang baik akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Taib, setelah itu baru kemudian engkau berhubungan dengan orang tuanya untuk nador, bukan nego tapi nador. Nego itu kayak barang dagangan. Nador itu artinya engkau melihat, karena masalah kecantikan nggak bisa kau serahkan pada ibumu dan saudarimu. Mengapa? Itu manusia itu seluruhnya cantik, ciptaan Allah SWT seluruhnya sempurna. Hanya saja ada yang cocok dengan kamu, ada yang tidak cocok, itu saja. Sehingga menurutmu itu cocok, itu saja. Barakallahu fikum. Sehingga perlu adanya nazar. Ketika seorang mau menikah, ditanya Rasulullah SAW, nazarta ilaiha, apakah kau sudah lihat? Dijawab, belum. Kata Nabi, undur ilaiha. Karena kalau engkau melihatnya, itu diharapkan akan tu'dama bainakuma, akan memberikan sesuatu yang lebih nantinya ketika menikah ya. Sudah ngobrol dulu, sudah tanya-tanya dulu, sudah saling melihat wajahnya ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik dia untuk menikah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Berikutnya, bismillah, maaf Ustaz, mau bertanya. Qadarullah, ada seorang ibu dan anaknya, ada seorang ibu dan anaknya perempuan sudah balig, hendak safar keluar kota. Qadarullah, sang ayah tidak bisa mengantarkan. Apakah ibu dan anak boleh safar ditemani keponakan dari pihak ibu dan sebagai sepupu dari pihak anak? Dan ayah tidak bisa mengantar karena dari pihak perusahaan tidak boleh keluar kota. Jazakumul khairan.
Iya, ponakan laki-laki kan yang dimaksud.
Iya.
Ponakan laki-laki bagi ibunya jadi mahram. Ya, bagi ibu tadi mahram, tetapi bagi sang anak perempuan justru tidak mahram. Wallahu ta'ala a'lam. Dari sisi ibunya, dia sudah cukup sebagai mahram. Sehingga tinggal kita melihat dari sisi mana ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalau untuk ibunya menjadi mahram, maka ibunya punya mahram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi kerepotan bagi anak perempuannya. Kenapa kerepotan? Karena dalam safar kan susah untuk menjaga hijab, padahal dia bukan mahram. Itu jadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya, bismillah, bagaimanakah sikap kita terhadap seorang ahli keluarga yang ada ciri-ciri sebagai seorang tukang dukun? Misalnya mengaku tahu yang gaib dan meminta nama ibu atau pakaian-pakaian seorang itu, dan pakaian-pakaian seorang itu tersebut ya, orang tersebut ya. dan lain sebagainya. Namun dia tetap sholat, baca ayat Al-Quran dan semisal itu. Apakah kita bisa berbaik sangka dengan dia atau bagaimana? Dan kalau beliau meninggal, apakah kita sholatkan jenazah beliau? Jazakallahu khairan.
Berbaik sangka atau perbaikan dengannya? Bagaimana mungkin ya, berbaik sangka? Ya, karena dia dalam keadaan sudah jelas secara zahir mengaku yang gaib, itu sudah kufur.
Ya mungkin maksudnya berbuat baik ya, Allah
Alhamdulillah. Iya. Karena kalau berbaik sangka kayaknya tidak mungkin, sebab dia sudah lihat nyatanya tidak baik gitu.
Ya.
Tidak baik mengapa? Mengaku yang gaib itu besar, azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alimul ghaib fala yuthiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alimul ghaib dan tidak menunjukkan kegaibannya pada siapapun. Maka siapa yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, berarti dia mengaku-ngaku ilmu Allah. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Dengan ciri-ciri yang lainnya, kalau dia menebak-nebak nasib orang lain, ini na'udzubillah, kita tidak berprasangka baik sedikit pun dan kita tidak boleh berbaik-baik dengan orang seperti ini. Imma engkau tegur dengan keras, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Wa imma engkau, kalau memang tidak berani dan enggak berani berbicara, engkau menjauh dari dia. Itu pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, masalah salat jenazahnya, wallahu taala alam, masalahnya dia masih salat, masih puasa dan seterusnya, sehingga kalau orang-orang yang saleh atau yang diustadkan atau seorang yang dianggap sebagai ahlu sunnah yang baik, thalibul ilmi, pencari ilmu, santri pondok, sebaiknya jangan ikut nyolatkan. Agar jangan jadi dalil, tuh si ustadz fulan aja sholatkan kok. Tetapi jangan larang kerabatnya untuk nyolatkan. Karena wallahu ta'ala kita tidak bisa memastikan apakah sudah sampai ke tingkat kufur atau belum. Kecuali setelah qiyamul hujjah, jangan-jangan dia tidak mengerti, jangan-jangan. Kecuali kalau kita sudah menyampaikannya berkali-kali sehingga jelas, tapi dia menentang Allah, menentang Rasulnya, maka cukup bahwa dia sudah tidak lagi diharapkan untuk kita doakan dengan Allah maghfirlahu warhamahu wa'afihi wa'fu'anhu. Tetapi sementara masih tersamar, orang-orang yang baik, artinya dikenal baik, apakah dia ustadz atau dia santri pondok, maka sebaiknya jangan. Agar tidak jadi hujah untuk yang lainnya, ternyata boleh itu, orang itu juga disolatkan tetap sama mereka. Tetapi jangan kemudian mengumumkan tidak boleh menyolatkan orang ini sehingga jadi fitnah di tengah manusia, karena dia masih sholat, masih puasa, masih seperti muslim lainnya dari sisi lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Ustaz, saya ingin bertanya, kalau ada orang hutang barang tidak lunas-lunas, terus barang tersebut diambil si penjual, lalu barang tersebut dijual sama lain orang, lalu uang si penghutang tadi yang pernah nyicil dikembalikan semua, gimana dengan tindakan tersebut? Apakah boleh dalam syariat? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung kesepakatan mereka. Apa yang mereka sepakati di awal? Kalau tidak bisa lunas, kami akan ambil kembali, misalnya. Kalau sudah disepakati, ya al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin mengikuti syarat yang sudah disepakati oleh mereka. Wallahu ta'ala alam. Tetapi di sini, barangnya tergantung barang jenis apa. Apakah barang yang tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak bisa dipakai apa-apa, seperti jual permata, dimasukkan ke dalam lemari, tutup, ya. Sehingga ketika diambil lagi, ya masih permata. Tetapi kalau motor, setahun sudah dipakai sekian lama, diambil lagi sudah berbeda nilainya. Barakallahu fikum. Maka itu rugi di penjual malah. Dia mengambil kembali uangnya, dikembalikan secara sempurna, padahal dia sudah pakai setahun. Sehingga perlu ada syarat-syarat yang lebih lengkap lagi, agar dia bisa tidak ada yang terdolimi antara dua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya, bismillah. Maaf Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya semoga Allah senantiasa menjaga keluarga Ustadz di atas kebaikan.
Amin wa iyyakum.
Anak yang diberi nama Malik, apakah diperbolehkan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Nah, nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah ta'ala, kalau diniatkan sebagai nama Allah, maka harus dengan kata hamba Allah, artinya Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Rahman, dan seterusnya. Tetapi kalau kalimat-kalimat tersebut mengandung dua makna, makna yang khusus bagi Allah dan makna yang umum pada manusia, maka tidak mengapa untuk memakai nama tersebut dengan maksud bahwa itu adalah dengan makna yang kedua, makna yang umum bukan makna yang khusus. Contoh yang paling jelas makna khusus adalah lafaz Allah sendiri. Itu khusus sekali, sangat-sangat khusus. Gak bisa seorang pun memiliki nama tersebut kecuali dengan kata abd, Abdullah. Atau kalau perempuan, Amatullah, Amatullah. Tayib. Tetapi ada kalimat-kalimat lain seperti Al-Aziz. Bisa bermakna Al-Aziz artinya maha mulia, dan itu bagi Allah secara khusus. Bisa juga Aziz dengan makna manusia atau makna yang umum dipakai oleh para orang-orang mulia. Seperti Allah sebutkan tentang Al-Aziz di zaman Nabi Yusuf, disebutkan wa mra'atul azizi turawidu fataha, istrinya sang Aziz mengganggu anak angkatnya. Tayib, wa mra'atul aziz, disebutkan imra'atul aziz, berarti di sini Al-Aziz siapa? Suaminya yang merupakan penguasa waktu itu, Al-Aziz, orang mulia. Itu boleh dengan makna yang umum bagi makhluk, bagi manusia, bukan makna khusus bagi Allah Ta'ala. Dan saya lihat Malik ini juga sama, karena Malik ini bisa bermakna pemilik, bisa juga bermakna raja. Sehingga barakallahu fikum, manusia biasa menyebut raja. Bahkan yang sekarang para ulama pun memanggil rajanya di Saudi dengan Malik juga, Malik Fahad, Malik ini, Malik itu, Malik Salman ila akhirnya. Mereka sebut dengan ayyuhal Malik, wahai tuan raja. Itu tidak mengapa, karena dengan makna yang kedua, bukan makna yang raja di raja, yang raja bagi seluruh alam, tidak seperti itu. Sehingga wallahu ta'ala alam, kaidahnya kalau memiliki dua makna, satu makna khusus bagi Allah dan yang satu makna umum untuk makhluk, maka tidak mengapa memakai nama tersebut yang dengan makna yang kedua untuk makhluk. Tetapi kalau tidak ada makna kecuali khusus, maka jangan, itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memakai nama itu kecuali diiringi kalimat abd di belakangnya, seperti Abdurrahman, seperti Abdullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasliman katsira.
Kawan semen, juga tadi telah kita ikuti kajian Islam dan juga jawaban dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id Hafidhul Ta'ala, dan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id yang telah memberikan tausiah dan kajian Islam yang penting. Dan kawan semen dimanapun Anda berada, kami juga ucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda yang disampaikan. Semoga menjadi solusi juga bagi Anda dan bagi kaum muslimin yang memiliki masalah atau problem yang sama. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan kurangnya. Terkait dengan pertanyaan Anda yang belum terjawabkan, semoga bisa tersampaikan kepada beliau pada waktu yang sama, dan semoga akan menjadi kepada kita manfaat untuk kita mengenal ilmu ini. Kaum muslimin, baiklah, sampai di sini dulu. Arukalam, wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.